Vakar Latvijas austrumu robežas, tieši pasienas robežas apsardzības iecirkņa robežsargi aizturēja kārtējo vietnamiešu pilsoņu grupu, kuri nelikumīgi šķērsoja robežu no Latvijas robežu. Un šī grupa 7 cilvēku sastāvā tika aizturēta, kā arī tika aizturēts viņu pārvadātājs Krievijas pilsonis. Situācija pašlaik pēc datiem ir ļoti līdzīga, kā bija pagājuši gads. Aizturēti jau apmēram 410 nelikumīgie zaļās robežas šķērsotāji, respektīvi tie cilvēki, kuri šķērso robežu vietā, kur nedrīkst to darīt, apējot robežu kontrolas punktus. Un pagājušā gada garumā, visa gada garumā tāda bija 463, lielākā daļa no tiem ir Vietnamas pilsoņi, šogad tie jau ir 300 Vietnamas pilsoņi, pagājušā gada bija 309 visa gada garumā, viņi uzreiz tiek nogādāti Daugavpilī, kur mums ir aizturēts ārzemnieku aizturēšanas centrs.